İşaya 58. bab. Egam aytar: ovozingni ayamay qattiq hayqirgin, karnayga o'xshab baralla baqirgin, xalqimning itoatsizligini fosh qilgin, Yoqub xonadonining gunohlarini yuziga solgin. Xuddi to'g'ri yo'ldan yurgan xalqqa o'xshab, ular har kuni menga intilganday bo'ladi. Xudosining amrlarini unutmagan xalqday yo'llarimni bilmoq istaydi. Mendan odil hukm so'raydi. Men Xudoga yaqinlashishni istaganga o'xshaydi. Ey xalqim, sizlar menga roza tutyapmiz-ku, sen ko'rmayapsan. Senga itoat qilyapmiz-ku, nega bilmaysan deb aytasizlar. Axir roza tutgan kuningizda xohlagan ishingizni qilyapsiz. Ishchilaringizdan og'ir mehnat talab etyapsiz. Mana roza tutsangiz ham janjal, g'avg'o qilaverasiz. Zo'ravonlik bilan qo'l ko'taraverasiz. Bunday ro'zangiz bilan ovozingizni samolarga yetkaza olmaysiz. Ro'za tutganingizda o'zingizni qiynaysiz. Egilgan qamishday boshingizni egib yurasiz. Qanor yoyib, kul sochib ustiga yotasiz. Shuni roza deb ataysizmi? Mana shular men egangizni mamnun qiladi deb o'ylaysizmi? Men istagan roza quyidagicha: adolatsizlik kishanlarini parchalang, bo'yinturuq arqonlarini uzib tashlang, mazlumlarni ozodlikka chiqaring, har qanday bo'yinturuqni sindiring, ovqatingizni ochlar bilan baham ko'ring, uysizlarga uyingizdan joy bering, yalang'ochni ko'rganingizda kiyim bering, yaqinlaringizdan yordamingizni ayamang. Shunda nuringiz tong kabi porlaydi, o'zingiz tezda shifo topasiz. Egamiz doim oldingizda yurib, sizlarni asraydi. Ortingizdan uning ulug'vorligi sizni qo'riqlaydi. Shunda yordam so'raganingizda egamiz javob beradi. Faryod qilganingizda shu yerdaman deb aytadi. Orangizdan zulm bo'yinturug'ini yo'q qilganingizda, barmoqni bigiz qilib haqorat aytishni bas qilganingizda, ochlar uchun jon kuydirganingizda, mazlumlarning joniga oro kirganingizda, nuringiz zulmatda ham porlaydi. Eng qorong'i davringiz yop-yorug' kunduzday bo'ladi. Egamiz doimo sizga yo'l ko'rsatadi. Qaqragan yerlarda ham joningizga oziq beradi. Shunda siz sug'orilgan bog'day, suvlari qurimas buloqday bo'lasiz. Qadimgi vayronalaringiz qayta tiklanadi. Ko'hna poydevorlarni qayta ko'tarasiz. Shunda sizlarni buzuq devorni tiklovchi, ko'chalarni qayta quruvchi deb chaqirishadi. Shabbat kunini oyoq osti qilmang. Shu muqaddas kunda xohlaganingizni qilishdan o'zingizni tiying. Shabbat kunini zavqli deb biling. Egamizning muqaddas kunini sharafli deb biling. Bu kunda o'zingiz istagan yo'ldan yurmang. Xohlaganlaringizni qilavermang. Istagan gaplaringizni gapiravermang. Shabbat kuniga rioya qilsangiz, egamiz tufayli shodlik topasiz. u sizlarni yurtning baland cho'qqilariga olib chiqadi. Otangiz Yoqubning mulkidan bahramand qiladi. Egamizning kalomi shudir.